aktuelnosti. Poštovani slušaoci, dobar dan. U aktuelnostima Radija Republike Srpske danas donosimo. Beogradska kancelarija Interpola dostavila je svim članicama Interpola međunarodne potjernice sa ciljem hapšenja i ekstradicije Nasera Orića i Hakije Meholjića. Republika Srpska najavila je odgovor na političku i pravnu zaštitu koju je Orić dobio od bošnjačkih političara. Podaci alarmantni. U Srpskoj je prvi put manje od 100.000 učenika u osnovnim školama, dok je prvačića manje od 10.000. Poručeno je iz Narodne skupštine Republike Srpske, gdje su poslanici razmatrali strategiju obrazovanja u Srpskoj. Izborni zakon BiH pretrpio je 20 izmjena i dopuna. Svaka intervencija otvarala je nove probleme. Bijeljinskoj šećerani za pokretanje proizvodnje potrebno 30 miliona maraka. Radnici se nadaju novim investitorima nakon okončanja sudskog postupka protiv vlasnika Zorana Ćopića, čije je akcije preuzela Srpska. Tokom emisije aktuelna pitanja na Kosovu i Metohiji, građani BiH ne mogu na Kosovo bez vize. Apelacioni sud danas odlučuje o žalbi advokata Olivera Ivanovića na određivanje jednomjesečnog pritvora. S najavljenim sadržajem počinjemo nakon pjesme. Ostanite s nama sve do 18 časova.
Kad nećeš biti kao moja mati, što je bila ocu mom, kraljica, sluškinja, sve, al nikada po svom. Nikad nećeš znati ljubav dati kao što je ona ocu mom dala sve što imala je sve da sačuva dom. Takve ko ti, tipove, kad ti jednom srce slome, ne vjeruješ nikome, kad ti jednom srce slome, ne vjeruješ nikome. Nećeš znati ljubav dati kao što je ona ocu mom dala sve što imala je sve da sačuva dom.
srce slome. Ne vjeruješ nikome kad ti jednom srce slome. Come
s raspisanoj potjernici Beogradske kancelarije Interpola za ratnim komandantima takozvane armije BiH Naserom Orićem i Hakijom Meholjićem zbog ratnih zločina u širem regionu Srebrenice, do njihovog hapšenja i izručenja iz BiH neće doći. Prema ustavnim i zakonskim odredbama, BiH ne izručuje svoje državljane optužene za ratne zločine, već samo može da preuzme krivično gonjenje od srpskog pravosuđa. Potvrđeno je za Radio Televiziju Republike Srpske u Ministarstvu pravde BiH. Informiše Radan Škipina.
Na adresu Interpola već je upućen odgovor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH da se Naser Orić i Hakija Meholjić ne mogu uhapsiti i izručiti pravosuđu Srbije jer su državljani Bosne i Hercegovine koje jedinstveno štiti ustav i zakon. Ovo je uobičajena praksa i postupanje u odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije, bilo da je riječ o difuznoj ili crvenoj potjernici raspisanoj preko Interpola za osumnjičenima za ratne zločine, ističe pomoćnik ministra pravde BiH Nikola Sladoje.
Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima Bosne i Hercegovine je precizirano. Kaže, kada Interpol Bosne i Hercegovine dobije potjernicu stranu za određenim licom, prvo će provjeriti da li je to lice državljan Bosne i Hercegovine. Pa ako utvrdi da je državljan Bosne i Hercegovine, obavještava stranu državu, odnosno državu koja je potjernicu raspisala i Interpol Lyon centralu, znači, da to lice ne može biti izručeno, da potjernica ne vrijedi na teritoriji Bosne i Hercegovine i obavještava tu državu istovremeno da može ustupiti krivično gonjenje Bosne i Hercegovine. Možda kad ovo govorim, bitno je napomenuti da mi imamo takvih možda stotine slučajeva. Problemi su samo vezani za ratne zločine. Mi to svakodnevno imamo komunikaciju sa Srbijom. Mi komuniciramo, odnosno Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, sa Ministarstvom pravde Srbije. A Interpol raspisuje međunarodnu potjernicu. Znači, mi nemamo direktni dodira sa potjernicama. I potjernicu faktički sam može da Interpol ne vrati, nego obavijesti drugu državu, da ne može izručiti državljana, a nas samo o tome obavještava. Kao Ministarstvo pravde, kao centralni organ u tim postupku.
Obzirom se radi o difuznoj potjernici. Šta ako Lyon odgovori i taj status preraste u crvenu potjernicu? Kakva je tada situacija kada je riječ o Bosni i Hercegovini?
Uvijek ista situacija kada je pitanje Bosne i Hercegovine. Ona ne izručuje svoje državljane. To je riješeno zakonom ovim, koji sam spomenuo, ugovorom između Bosne i Hercegovine i Srbije o pravnoj pomoći u građanskim krivičnim stvarima, Evropskom konvencijom o isto međunarodnoj pravnoj pomoći, Evropskom konvencijom o ekstradiciji i ugovorom između dvije države ekstradicije. Sad možda je bitno da je taj ugovor prošle godine izmijenjen, rečeno je za određena krivična djela da će se izručivati domaći državljani, ali je izričito rečeno da to neće važiti u odnosu na krivična djela ratnih zločina.
Tumačenje da u slučaju potjernica za Orićem i Meholjićem neće biti hapšenja i izručenja, već jedino ustupanja pravosuđu BiH krivičnog spisa koje je sačinilo srpsko pravosuđe, zvaničnici Republike Srpske odbacuju. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić pita zašto je onda Bosna i Hercegovina pristupila u članstvo Interpola.
Bosna i Hercegovina bi kao članica Interpola treba da postupi u skladu sa tim, ukoliko neko ne postupi od domaćih organa. Prvo, kršiće određene međunarodne norme i standarde i ono čemu smo pristupili kao zemlja, i samim tim će Bosna i Hercegovina vjerojatno doći u problem da ili ne može biti članica ili da bude suspendovana ili da na neki drugi način izgubi kredibilitet u međunarodnim odnosima. Sve to može voditi do daljih komplikacija, da nas neko smatra utočištem za bilo kojeg zločinca bilo koje vrste.
O sudbini potjernica protiv osumnjičenih za ratne zločine znaće se nešto više 7. februara nakon sastanka predstavnika Ministarstva pravde BiH, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Tada će biti razjašnjeno ko je u Bosni i Hercegovini nadležan za ulaganje prigovora centrali Interpola u Lyonu zbog raspisivanja potjernica za osumnjičenima za ratne zločine. Ova mogućnost otvorena je u skladu sa rezolucijom Generalne skupštine Interpola iz 2010. godine, kojom se definiše postupak podnošenja prigovora. Tek ako Orić i Mehojić napuste teritoriju Bosne i Hercegovine i odu u zemlju članicu Interpola, otvara se pitanje njihovog hapšenja i izručenja Srbiji.
Republika Srpska najavila je odgovor na političku i pravnu zaštitu koju je Naser Orić dobio od bošnjačkih političara. Konsultacije srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama sa predsjednikom Srpske, kako saznajemo, počele su jutros i bit će nastavljene do sredine naredne nedjelje, kada će Republika Srpska pripremiti adekvatan odgovor. Istovremeno, politički lideri Federacije za četvrtak najavljuju sastanak sa kojeg će Interpolu uputiti protestno pismo zbog potjernice za Orićem, pripremila Gostimir Kajeskić.
BiH je propala zemlja jer politički štite osumnjičene za ratne zločine, a bošnjački politički lideri zanemaruju činjenicu da su pripadnici njihovog naroda počinili stravične zločine nad Srbima, smatra predsjedavajući Doma naroda Staša Košarac.
Ono se sasvim otvoreno postavlja pitanje, pa ko je onda ubio preko 3000 ljudi u Podrinju, tačnije u i oko Srebrenice od 92. do 95. godine, i zašto upravo bošnjačka politička elita ne insistira na tome da se to pitanje kroz institucije pravosudnog karaktera u BiH rješava. S druge strane, imamo politički stav, imamo negaciju Interpolove potjernice i na taj način BiH još jedan put pokazuje pitanje propalosti na način da neće da implementira međunarodni ugovor i međunarodne obaveze. Treba pratiti šta će raditi institucije BiH s obzirom da crvene potjernice tretiraju međunarodne obaveze, međunarodne ugovore, i da li BiH jeste toliko hrabri, da li su bošnjački politički lideri toliko hrabri da negiraju i ne implementiraju međunarodne obaveze. Ja pretpostavljam da će međunarodna zajednica vidjeti koji je remetilački faktor u ovoj zemlji i kakva je bošnjačka politička elita u ovoj zemlji.
Šireg međustranačkog dogovora u slučaju Naser Orić neće biti, jer većina opozicionih stranaka u Republici Srpskoj već je rekla da nema namjeru da učestvuje u tim konsultacijama, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Tako da je očito da će sve partije pojedinačno ili barem u blokovima zasebno nastupati sa nekim svojim stavovima kad je riječ o zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine, kad je riječ o partijama iz Republike Srpske. Nije nužno da svaki put na svaku provokaciju iz Sarajeva, a hvala Bogu ima ih vrlo često, uvijek bude na isti način reakcija i da srpske stranke uvijek kažu da sad mi više nećemo dolaziti. Znači, postoje vrlo različiti načini i mogućnosti reakcija i odgovora iz Republike Srpske na provokacije ili neke druge akcije iz Sarajeva.
Potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki smatra da bivši komandant muslimanskih snaga u Srebrenici Naser Orić nije osuđen u Haškom tribunalu, jer bi u tom slučaju svijet saznao i za zločine nad Srbima koje je on počinio.
Jasno je da Orić nije mogao istinski biti osuđen od strane Haškog tribunala, jer bi onda javnom mnijenju u svijetu bilo jasno da je zločin nad muslimanima počinjen u julu 95. suštinski bio osveta zbog prethodnih Orićevih zlodjela nad srpskim civilima. Bill Schiller, izvještaš Toronto Stara, pisao je 16. jula 1995. o jednom intervju sa Orićem i video traci koju je ovaj pokazao, na kojem on lično drži u ruci odsječene glave njegovih srpskih žrtava. Poslali smo ih na mjesec, hvalio se Orić, kada se pojavila scena opustošenog i mecima iz zašetanog grada u kojem nije bilo vidljivih lešera, Orić je požurio da izjavi: tu smo ubili 114 Srba. Čak je i američki State Department primijetio neke od ovih zločina.
Pravično bi bilo da svaki zločin bude do kraja istražen i procesuiran, smatra ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić. Pita zašto u slučaju Nasera Orića nisu sagledane sve činjenice i zašto niko nije odgovarao zbog više hiljada ubijenih srpskih civila u selima Podrinja.
Kako je moguće da te hiljade civila ubijenih, tu su i starci i starice i deca i tako dalje, da nema nikog odgovornog? Prema tome, potpuno je osnovana ta priča, ta upitano zašto nema odgovornih za tako nešto. Međutim, ako je osnovana sumnja, onda je treba istražiti do kraja i svako ko je činio zločin mora da bude kažnjen. Bez obzira na to odakle potiče, koje nacionalnosti i tako dalje. Zločinac je zločinac.
O stravičnim zločinima nad Srbima izvještaj Haškom tribunalu dostavio je patolog Zoran Stanković. Nije mu jasno zašto nije pozvan da svjedoči o ubistvu cijele porodice Ristić, dva mališana od 5 i 7 godina o klanju srpskih žena u Skelanima i brojnim drugim strahotama.
U Skelanu su ubijena i dva deteta, jedno je porodice Dimitrijević. Jedno je bilo, odmah je bilo ubijeno i mrtvo na mostu, a drugo je recimo ležalo u Vojno-medicinskoj akademiji 6 mjeseci pa je umrlo od posljedice zadobijenih povreda. Tu smo recimo imali Kovačević Radoslav koji ima preko 70, blizu 80 godina, koja je bila izbodena po telu najvjerojatnije noževima i na čijem vratu su registrovane sekotine. Zatim bila je Ristić, žena isto koja je imala povrede, pri čemu su odsečeni svi prsti, a nakon toga imala veliku ranu na vratu kao posljedicu verovatno klanja. Zašto to nije sankcionisano i zašto je tako bio selektivan pristup kada su srpske žrtve u pitanju? Mislim da je jedna osnovna poruka onima koji se bave istorijom da to istraže i objave, a oni koji su dozvolili to da ipak bar i posle 20 i više godina budu stavljeni na stup srama. Ja smatram da nadležni organi treba da istraže sve te optužbe i da na osnovu dokaza koji postoje ili ne postoje donesu jednu pravu presudu i da ta presuda definitivno razreši dilemu ko je bio Naser Orić, šta je Naser Orić, da li je on zločinac ili heroj, kako ga neki predstavlja. Ja ću svedočiti u ime žrtava, bilo gdje, na bilo kom mestu, bez obzira na okolnosti suđenja. Siguran sam da ću pokazati da su te njegove snage ubijale na najmonstruozniji, na najsuroviji način i na način koji sigurno zaslužuje da bude sankcionisan oni koji su to učinili.
Sve ove dokaze Haški tribunal nije razmatrao, ali mogle bi pravosudne institucije koje će se slučajem Orić tek baviti.
Da ga opet pogledam. da ga pogledam.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske i informacije o sprovođenju strategije razvoja obrazovanja kojom su poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas nastavili zasjedanje, pokazali su poražavajuće podatke. U Srpskoj je prvi put manje od 100.000 učenika u osnovnim školama, dok je broj prvačića manji od 10.000, izvještava Predrag Vulin.
Sve manje broj đaka u školama dugoročno bi mogao da ugrozi vaspitno-obrazovni sistem u Srpskoj, upozoreno je u Skupštini. Apelovano je na hitno donošenje mjera radi poboljšanja loše demografske slike, zbog čega su škole sve praznije, što je potvrdio i resorni ministar Goran Mutavdžije.
Prvi put Republika Srpska je došla u situaciju da ima manje od 100.000 učenika u osnovnim školama, a broj prvoupisanih, odnosno broj prvačića je pao ispod 10.000. I svakako je to krupno pitanje sa kojim se celokupno društvo susreće i još uvijek nemamo kvalitetan odgovor na koji način odgovoriti ovom izazovu koji predstavlja i globalizacijsko pitanje i svakako jedno od najvažnijih pitanja uspješnog razvoja Republike Srpske.
Snježana Božić iz Srpske demokratske stranke je ukazala na činjenicu da je manje od 12% djece u Srpskoj obuhvaćeno predškolskom nastavom i da se broj đaka u osnovnim školama stalno smanjuje. Božićeva je upozorila i na nezakonite konkurse za prijem nastavnika i sumnjive diplome pojedinih učitelja i nastavnika.
Kako je moguće da kod izbora nastavnika imate različita tumačenja kada su u pitanju vrsta stručne spreme, diplome iz Brčkog, Travnika, Tuzle? Za jedno radno mjesto učiteljice treba 15 dokumenata koji se ne vraćaju, pa kandidati ponovo moraju vaditi, kopirati, ovjeravati itd. sve za nove konkurse, a znamo da konkurišu i po na stotine konkursa.
Saša Čudić iz Socijalističke partije istakao je neophodnost popravljanja negativne demografske slike u Srpskoj, od koje zavisi i budućnost školstva i obrazovanja.
Rast visokoškolskih ustanova i pad osnovnog i srednjeg obrazovanja je također podatak s kojim se u buduće ministarstvo mora suočiti kako bi se iznašle vrlo konkretne i precizne mjere, jer ćemo doći u situaciji kao medicinu da dođe do spoja niskog i visokog krvnog pritiska i imat ćemo kolaps.
Zoran Đerić iz Partije demokratskog progresa smatra da bi obrazovanju trebalo posvetiti posebnu sjednicu parlamenta na kojoj bi bili analizirani i efekti bolonjskog procesa.
Mi smo Bosna i Hercegovina 2003. godine potpisnica Bolonjske deklaracije i mislim da je krajnje vrijeme da neko sjede i da napravi ozbiljnu analizu šta je nam donijela Bolonja, šta je dobro, a šta je loše. Da li su potrebne reforme u okviru ove Bolonje ili nisu?
Snježana Bursać-Novaković iz SNSD-a pozdravila je donošenje protokola o suzbijanju vršnjačkog nasilja, koga je sve više u školama.
Meni ono što je bitno kao građaninu i predstavniku ovdje u Narodnoj skupštini da naše ministarstvo i organi vlasti nisu zatvorili oči pred tim problemom. Ako imamo protokol, znači imamo i svijest da imamo problem i nadam se da ćemo imati snage i razumijevanje, naravno stručnog znanja da ovaj problem koji je tekako prisutan zaista obradimo na način koji je adekvatan.
Rami Salkić iz Stranke demokratske akcije ponovo je zatražio uvođenje nacionalne grupe predmeta za bošnjačku djecu u Konjević polju i ukazao na navodno loš položaj bošnjačkih đaka u školama u Republici Srpskoj.
Mi smo svjedoci problema obrazovnog procesa u školama u Konjević polju i škole u Vrbanjcima, opština Kotor Varoš. I nepostojanja želje ministarstva i ministra da riješi ovaj problem. Problem koji može izrasti u nešto puno više. I problem koji nas sve zajedno opterećuje. Ja sam postavljao neka poslanička pitanja, pa sam između ostalog dobio odgovor da se u Republici Srpskoj u 20 škola poštuje privremeni sporazum. U Konjević polj područnom odjeljenju Konjević polje izvodi se nacionalna grupa predmeta bosanski jezik, historija, geografija, poznavanje prirode i društva. To je vaš dokument. Zašto onda djeca protestuju u Konjević polju ako vi to već radite? Ili je ovo lažni dokument ministarstva?
Na ove navode reagovao je resorni ministar Goran Mutavdžije.
Što se tiče konstatacije potpredsjednika Saltića, ja želim da kažem da imamo mi komunikaciju već dugo vremena, da mi nismo u pravu, do sada bi imali reakciju i brojnih međunarodnih institucija i onih koji se bave zaštitom ljudskih prava, a posebno pravima djeteta. Ovdje je važno reći da su mi informisani jutros od strane škole Petar Kočić u Krajvici, da su oni počeli izdavati prevodnice za djecu iz škole za koju su tražili, iz osnovne škole Vladislav Skarić. Na taj način djeca iz Konjević polja koja pohađaju školu u Novoj Kasabi više neće biti problem, odnosno predmet naših observacija. Oni postaju problem, da se tako izrazim, realizovanje nastavnog procesa za školu Vladislav Skarić iz Sarajeva. Mi smo rekli šta mislimo o svemu tome, nema potrebe da ponavljam.
U večernjem dijelu zasjedanja poslanici između ostalog razmatraju informaciju o realizaciji strategije razvoja kulture u Republici Srpskoj.
Izborni zakon BiH pretrpio je 20 izmjena i dopuna, a svaka intervencija otvarala je nove probleme. Posljednji primjer su neprovodive odredbe o rodnoj zastupljenosti na koje je ukazala Centralna izborna komisija BiH zahtijevajući od zakonodavca vjerodostojno tumačenje. Tehnički ili matematički problem mogao bi dovesti do poništenja izbornih rezultata, informiše Vesna Stakić.
Dilema kako po postojećem izbornom zakonu omogućiti da u opštinskim izbornim komisijama i na kandidatskim listama bude najmanje 40% žena postavljena je pred Ustavno-pravnu komisiju, jer Centralna izborna komisija prema riječima člana komisije Ahmeta Šantića normu ne može primijeniti ni kod imenovanja tročlanih izbornih komisija.
Pa imamo primjer, imali smo 33 kandidata na listu, 40% od 33 je 14. A po sadašnjem načinu rasporeda tih kandidata mi bi negdje došli do broja 11.
Zamjenica predsjedavajuće komisije Aleksandra Pandurević smatra da je zahtjev CIK-a apsolutno opravdan, jer bi se moglo desiti da zbog nedovoljne zastupljenosti jednog od polova u opštinskim biračkim komisijama ili na kandidatskim listama neko podnese tužbu i dovede u pitanje cijeli izborni proces.
93 opštinske izborne komisije imaju po 3 člana. Trebalo bi da budu 1,2 žene. Ako zaokružite to kao što je preporučio savjet ministra na 1, to opet nije najmanje 40%. Bilo ko da se žali dobija na sudu i dolazi u pitanje čitav izborni proces.
Ponovne izmjene i dopune izbornog zakona želi da izbjegne predsjedavajući Ustavno-pravne komisije Šefik Džaferović zbog mogućnosti da se ponovi situacija kao sa intervencijama na zakon koje su se odnosile na promjenu naziva mjesta u Republici Srpskoj u skladu sa odlukom Ustavnog suda BiH.
Najbolje bi bilo stvari učiniti potpuno jasnim, ali vidjeli ste kako smo situaciju imali sa ovim prethodnim izbornim zakonom i vidjeli ste prepucavanja između domova parlamentarne skupštine.
Usklađivanje izbornog sa zakonom o ravnopravnosti polova predložila je poslanica Ismeta Dervoz, koja tvrdi da su tokom javne rasprave konsultovani članovi Centralne izborne komisije.
Ovdje se radi o tome koliko neko hoće da na pravi način primijeni vrlo jasnu pravnu normu.
Tehničko i matematičko, ali nimalo bezazleno pitanje, vraćeno je na ponovnu analizu savjetu ministara, nakon čega će ga komisija ponovo razmatrati. Očito je potrebna je temeljna reforma izbornog zakonodavstva, jer nakon sporadičnih izmjena sve su veći nedostaci u izbornom zakonu BiH.
Ti ove ruke za
će ruka moju da vodi po horizontu plavom. Preći će moj sedam mora, ići snom i javom. Što dalje od bola i samoće koja umara. Poći ćemo sami ti i ja. Naša ljubav je snagom sudbine, tragom vetrova prešla pustinje. Do kraja sveta, svemira, dalje od bola nemira. Ti ćeš mene sutra odvesti. Našu ljubav naša ljubav se moru uliva. Ja sam kraj tebe pronašla mir, neće me odvući vir, niti mutne vode kad si sa mnom ti. Tvoja će ruka moju da vodi, gde nikad nisam bila. Nena, a nebo kao svila, od ovoga grada do posljednje luke tebi dajem sve. Pružam ti ove ruke za uvek. Naša ljubav je snagom sudbine, tragom vetro. Naša ljubav se moru uliva. Ja sam kraj tebe pronašla mir, neće me odvući vir, niti mutne vode kad si sa mnom ti.
Prije regiona jedna tema iz privrede. Radnici Bijeljinske šećerane nestrpljivo očekuju investitore kojima se nadaju nakon okončanja sudskog postupka protiv većinskog vlasnika Zorana Ćopića, čije je akcije preuzela Republika Srpska. Tokom sudskog procesa šećerana nije radila, što je dovelo i do kvarova na mašinama i opremi, a šteta se procjenjuje na 1.000.000 maraka. Međutim, za pokretanje proizvodnje potrebno je uložiti 30 miliona maraka u rekonstrukciju postrojenja. U šećerani tvrde da to i nije velika suma za giganta koji u kampanji ostvari 100 miliona maraka prometa i u lancu proizvodnje angažuje 10.000 ljudi. Prilog Lidije Bešlić.
Bijeljinskoj šećerani prije godinu dana isključena je struja zbog neizmirenog duga od 100.000 maraka, što je i prouzrokovalo štetu na mašinama i opremi. Grupa radnika je, iako bez plate 4 godine, svakodnevno dolazila u fabriku da bi sačuvali njenu imovinu. Ipak, pričinjena šteta dostigla je milionski iznos, istakao je Rade Rakić, pomoćnik direktora za pripremu fabrike šećera.
Poplavile su nam objekte koji su na koti ispod 5 metara, te visokonaponske pumpe poplavljene i imamo sad trenutno i otuđenja nešto elektrokablova.
U šećeranu je neophodno uložiti 30 miliona maraka da bi po evropskim standardima tehnički bila spremna za proizvodnju. Zainteresovanih investitora ima, to su pored Zeze Jankovci koja je 2009. godine uložila 13 miliona maraka u revitalizaciju i firmi iz Poljske i Izraela. Za kontinuirano održavanje proizvodnje, pored sadašnjih 75 radnika, trebalo bi zaposliti oko 200 novih, a u sezoni angažovati još 100 ljudi, istakao je pomoćnik direktora za proizvodnju Meho Fafulić.
Fabrika može, znači, to je onaj projektovni kapacitet njen za preradu 400.000 tona se zvoni za 100 dana, prilikom čega se proizvede oko 50 i 55.000 tona šećera, s tim što postoji mogućnost znači da se manjom rekonstrukcijom fabrika pripremi za preradu žutog šećera.
Branko Petrović već 4 godine svakodnevno dolazi u fabriku, iako nema ni platu ni uplaćene doprinose.
Nastojimo da pokušamo da fabriku osposobimo, da fabrika ponovo krene. Svi smo tu.
I u gradskoj upravi očekuju da će vlada uskoro formirati upravu preduzeća i pronaći strateškog partnera, jer je ova fabrika gigant koji će doprinijeti i razvoju grada Bijeljina, istakao je Predrag Jović, načelnik odjeljenja za privredu i poljoprivredu.
Preko 100 miliona prometa samo bi šećerana imala, zatim oko 1000-2000 poljoprivrednih proizvođača koji bi indirektno bili vezani za šećeranu, mala i srednja preduzeća, otprilike njih 500 koji su nekad bili vezani i ponovo bi normalno bili vezani za šećeranu.
Radnici upozoravaju nadležni da se već zakasnilo sa ugovaranjem šećerne repe, jer se ovaj posao obavlja u septembru i oktobru. Međutim, sirovina ne bi trebalo da bude problem, budu li ispunjeni tehnički uslovi, jer se repa može uvesti iz Srbije i Hrvatske, koje imaju dovoljno ove sirovine i za izvoz.
Opasno lice ljubavi sreo sam prvi put kad meni prišla si i ne pitam kuda ideš ni odakle dolaziš samo da moja budeš ti lepo i surovo lice ljubavi stalo me kupiti za malo nežnosti. Niko mi rekao nije da nema srećne tuge kao ni tvoje vernosti. I kad si uzela sve i kad si otišla s njim i ako želeo sam nisam mogao da te ne volim. I kad si ranila me, pod noge bacila sve, bila si bolja od svih, još uvek ima tvoj lik, lice ljubavi. Lice ljubavi. Ja ću ti korak poznati. Nežno i opasno lice ljubavi, lepo i surovo lice ljubavi. Niko mi rekao nije da nema srećne tuge kao ni tvoje vernosti. Kad si uzela sve i kad si otišla s njim i ako želeo sam nisam mogao da te ne volim. I kad si ranila me pod noge bacila sve bila si bolja od svih još uvek ima tvoj lik lice ljubavi. Lice ljubavi.
U nastavku region stupila je na snagu odluka takozvane vlade Kosovo da građani BiH ne mogu da uđu na Kosovo bez vize. Čeka se odluka apelacionog suda o žalbi advokata Olivera Ivanovića, kandidata za gradonačelnika Sjeverne Mitrovice i lidera građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda. O ovim pitanjima razgovarali smo sa poznatim novinarom i književnikom s Kosova i Metohije Živojinom Rakočevićem. Gospodine Rakočeviću, dobar dan i dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske.
Dobar dan i bolje vas našao.
Stupila je na snagu odluka takozvane vlade Kosovo da građani BiH ne mogu da uđu na teritoriju Kosova bez vize. Najviše će zbog odluke takozvane vlade Kosovo ispaštati obični ljudi. Pa evo, gospodine Rakočeviću, prije svega, da li je takva odluka očekivana?
Pa nije očekivana s jedne strane. S druge strane, kada imate takve institucije i takve vlasti, onda možete da očekujete lude i najluđe odluke. I to je prosto nekakva potvrda u ovih 15 godina, da kada očekujete da nešto urade normalno, oni će uraditi sasvim suprotno. I dobro ste rekli da oni koji su tu obični ljudi, oni nažalost trpe najviše posljedice tih besmislenih odluka i svega ostalog. Tako da je to je jedna administrativna besmislica koja naravno govori o tome da jedan autistični mali sistem, jedna etnokratija u Prištini, pokušava da drži lekcije u regionu i da jednostavno glumi neki faktor tako što će kažnjavati u principu neku državu, a zapravo kažnjava najviše svoje građane i ljude koji žive na teritoriji Kosova i Metohije i Republike Srpske naročito. Ali mislim, tu je važnije da se kaže i sljedeće, da zapravo mnogi ljudi koji su vezani iz zaleđa Prizrena i koji su proteklih 15 godina zapravo gravitirali u određenu ruku prema Sarajevu, što da su tamo studirali ili radili, sada će biti na živim mukama kako da regulišu to da uđu, zapravo da dođu svojim domovima.
Šta se može očekivati u narednom periodu? Prije svega mislim na vlasti. Da li mogu da reaguju? Kako se to može odraziti u narednom periodu?
Jednostavno da to ide po principu mi blokadu, onda oni drugi udare neke druge mjere i sve dotle dok se shvati da je to ono krajnji besmisao i dok ne dođe neki stranac koji će presuditi i reći ma sklanjajte te busije po Balkanu, bar na takav način, ako vam je baš stalo do njih, onda neka budu vidljive ovakve kakve jesu i neka budu bukvalno na svakom koraku, jer to zapravo znači da vi imate nekakvu vrstu suvereniteta, da ti vaši policajci sad kontrolišu, a koga kontrolišu, opet kontrolišu taj jadni, nesrećni svijet koji mora da ide kod svojih rođaka ili da prosto prolazi te busije na kojima sačekuje nekakva policija, a u principu oni ne služe da zaustave nekakav kriminal ili nešto, nego jednostavno da zaustave normalne ljude. Kriminalci u najvećoj mogućoj mjeri jednostavno prolaze sve te granice, one nisu pravljene za kriminalce, one su pravljene za normalan svijet i za normalne ideje. I na kraju treba očekivati da će to u osnovi rešavati neko sa strane i reći dajte, usklonite te besmislice jer to ničemu ne vodi. Ili neko ko bude direktno pogođen iz tih vlasti pa onda kaže ne može više ovako, jer to je sve svedeno na taj minimalizam u kom dok vas nešto lično ne zaboli ili udari direktno po glavi ili po džepu, vi to ne mijenjate, nego mislite da to neće nikada stići do vas.
Jedno je sigurno, ovakvom odlukom najviše će ispaštati građani. Međutim, ono što interesuje javnost također je i slučaj Ivanović. Gospodin Ivanović je i dalje u pritvoru. Pa evo, gospodine Rakočeviću, kako ocjenjujete kompletan taj slučaj?
A to je jedna vrlo teška i nesrećna situacija i to je jedan, opet možemo se vratiti, udarac u normalne ljude i u normalan svijet. Zaista Oliver Ivanović pripadao onoj, da kažem, najnormalnijoj, ukoliko je to za političare moguće govoriti, opciji i razumnoj opciji, koji je unosio dosta smirenja u to zlo
srpsko-albanskih odnosa, međutim, upravo zbog toga on je smetnja. S jedne strane, on je smetnja i zato što, bez obzira da li je bio u vlasti ili u opoziciji u Kosovskoj Mitrovici, on donosi svojom ličnošću i svojom političkom garniturom i strukturom koju je tamo napravio izvesnu autonomiju u Kosovskoj Mitrovici. A Priština nipošto ne želi da Mitrovica ima bilo kakav oblik autonomije. Oni sada u svojoj glavi i u svojim glavama i u svojoj etničkoj projekciji imaju taj, da kažem, cilj da izbrišu svaku vrstu autonomije, a briselski sporazum Prištinska politička i svaka druga elita doživljava kao ukupni poraz Srba na Kosovu i gubitak bilo kakve autonomije severa, a posebno Kosovske Mitrovice u odnosu na Prištinu. I onda je trebalo na takav način jednostavno sloniti tu autonomiju koju Oliver Ivanović nosi svojom pojavom i svojom strukturom i svojim dugogodišnjim djelovanjem. I to je taj zaista težak udarac koji su doživjeli Srbi na Kosovu i Metohiji, ne samo Oliver Ivanović, nego i Kosovska Mitrovica. I Kosovska Mitrovica, nego ukupno Srbi na Kosovu i Metohiji, jer vi se jednostavno projektujete. Ako ovo mogu da rade Oliveru Ivanoviću, šta nekom nezaštićenom nesrećniku tek mogu da urade te vlasti na terenu? Dakle, to je uvijek jedna strašna i zabrinjavajuća poruka.
Jednom ste prilikom rekli slučaj Ivanović ili uništavanje Kosovske Mitrovice.
Pa da, to je ta logika u kojoj zapravo vi preko nekih ljudi koji su prosto simboli određenih gradova i odbrane tih gradova pokušavate da zadržite stepen autonomije, da se borite, da sačuvate svoju osobenost, svoj identitet, ali s druge strane udarac na te ljude ponekad znači da jednostavno vi gubite dio onoga što se zove samostalnost za koju su se Srbi na severu Kosova i Metohije dugo, uporno i uz velike žrtve borili. Tako da je Oliver zaista postao neka vrsta simbola i način na koji će se njegov slučaj riješiti će pokazati kuda ide Kosovska Mitrovica i kuda ide sever Kosova i Metohije i da li on nepovratno kreće prema prištinskim institucijama i integraciji u prištinskom društvu, gdje će Kosovska Mitrovica biti jedna obična kasaba u kojoj bez uticaja i bez posebnosti, ili će zadržati taj oblik slobodnog mjesta, slobodnog od prištinske etnokratije.
Apelacioni sud u toku dana trebalo bi da donese odluku po žalbi advokata Olivera Ivanovića na određivanje jednomjesečnog pritvora. Pa evo, gospodine Rakočeviću, kakva su vaša očekivanja?
Da budem iskren, kako god i šta god da se desi, bila su dovoljna ta dva uperena albanska prsta da se Oliver nađe iza rešetaka, ali šta god da se desi posle ovoga, on neće imati mira, mogu ga osloboditi sutra, ali isto tako uvijek će imati tu, da kažem, optužnicu u džepu da ga sprečavaju da normalno radi i normalno živi, i to nije samo slučaj sa Oliverom Ivanovićem, mnogi drugi ljudi koji nisu tako važni i uticajni i običan svijet prosto je žrtva te ucjene, te etničke pravde kosovskih Albanaca, da jednostavno i Oliver Ivanović će se u narednim godinama tek susretati sa tom optužnicom i on će biti u neku ruku dugo, dugo davljen tim, dakle, sumnjama da je učestvovao u ratnim zločinima, i prosto to će biti jedno teško opterećenje za njega, i bez obzira da li će on danas biti pušten da se brani sa slobode, to je još jedno breme koje će morati da nosi zajedno i sa svojom porodicom i sa svojim gradom u krajnjem slučaju.
Gospodin Rakočeviću, hvala vam na izdvojenom vremenu.
Hvala i vama, i hvala vam što pratite događaje na Kosovu i Metohiji. To je za nas potrebno značajno.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske. Današnju emisiju pripremili su Radan Škipina, Gostimir Kajeskić, Predrag Vulin, Vesna Stakić i Lidija Bešlić. Ja sam Danijel Lepir. Tonska realizacija Igor Marić. Hvala vam za pažnju, ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.